obulamu bw'abantu kakadde kalamba bwe bwataasibwa omwaka oguyise abantu abo butafa kirwadde kya malaria naye omulimu guno ogutaasa abantu mu ngeri eno gukyali muzibu olw'eddagala erimu malaria lyafuukidde ekizibu nga ne bwe balikozesa oluusi tasobola kuwona alipoota ekitongole ky'ebyobulamu mu nsi yonna yafulumiziddwa yeraga obugazi bwa malaria n'engeri gye bugenze busaasaana nti wadde nga waliwo okugabanya obutimba bw'ensiri obw'obwereere obulimu eddagala okutaasa abantu obutafa kirwadde kya malaria naye kikyali kizibu kubanga kumpi malaria akwata abantu abasobera ddala mu bukadde 17 ate abantu akadde kalamba ne bafa nga bwe kyali mwaka 2024 World Health Organization ekitongole ekivunaanyizibwa ku byobulamu mu nsi yonna mu alipoota yakyo kize kiraga nti mwaka 2021 ekitongole ky'ebyobulamu mu nsi yonna kyatongoza eddagala erisookedde ddala ery'okugema ekirwadde kya malaria nga amawanga 24 go gamaze okuteekawo enteekateeka mwe bayita okugema abantu baabwe. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General w'ekitongole ky'ebyobulamu mu nsi yonna agamba nti wadde omuwendo gweyongera gw'abantu abakwatibwa n'abafa naye ekitongole tekijja kulekeraawo kubaako kaweefube gwekikola okuta